caracterizeze statalitatea Republicii Moldova, între altele prin nerecunoașterea existenței limbii moldovenești și prin oferirea în masă moldovenilor a cetățeniei române. Președintele României, Traian Băsescu, participă la reuniunea neoficială a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană cu ocazia aniversării a 50 de ani de la semnarea tratatelor consecutive, rectific constitutive, ale comunității europene, care se desfășoară la Berlin sâmbătă și duminică. Șeful administrației de la Washington, George Bush, a anunțat că va respinge un proiect de lege adoptat de majoritatea democrată a Camerei Deputaților, care condiționează acordarea de fonduri pentru Irak de un calendar al retragerii trupelor americane din această țară. Ministerul iranian de externe a anunțat că Iranul a arestat 15 marinari britanici pentru că aceștia au intrat ilegal în apele teritoriale iraniene. Ceva mai devreme, ministrul de externe britanic, Margaret Beckett, a cerut eliberarea imediată a celor 15 marinari reținuți în Golful Persic și a cerut o explicație completă a celor petrecute. Guvernul Statelor Unite a anunțat că a acordat vizele necesare pentru vizita președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad și a altor diplomați, infirmând astfel declarația Teheranului că vizele nu au fost emise. Ahmadinejad urmează să se adreseze Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la New York înaintea votării noilor sancțiuni împotriva Iranului. Președintele iranian intenționează să prezinte un nou set de propuneri pentru a pune capăt disputei legate de programul nuclear al Teheranului. Vicepreședintele sunit al Irakului a fost supus unei intervenții chirurgicale după ce a fost rănit într-un atentat sinucigaș care a ucis cel puțin 6 oameni. Atacul a avut loc la o moschee din Bagdad, la o zi după explozia unei rachete, la câțiva metri de clădirea unde secretarul general al ONU și premierul Irakului participau la o conferință de presă.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ședința furtunoasă a Parlamentului de la Chișinău, în urma căreia a fost stabilită ziua în care vor avea loc alegerile locale, 3 iunie. Acest lucru înseamnă că, de pe data de 3 aprilie, se va putea declanșa campania electorală. Deputații și ministrul finanțelor au discutat aprins despre salarizarea deputaților pe perioada campaniei electorale. A fost în Parlament și relatează Valeriu Cațăr.
Examinând propunerile Comisiei Electorale Centrale și ale Comisiei Juridice pentru numiri și imunități din Parlament, deputații au constatat că mandatul actualilor primari și consilieri locali, aleși acum 4 ani, expiră pe 25 mai și au acceptat data de 3 iunie ca dată la care se vor desfășura alegerile locale generale din acest an. În conformitate cu legislația în vigoare, campania electorală va începe cu 2 luni mai devreme, adică pe 3 aprilie. Parlamentarii au votat aceste propuneri fără obiecții. Dezbaterea încinse a provocat însă un alt proiect de modificare a codului electoral, care le retrage acelor candidați care vor decide singuri sau vor fi obligați să degreveze din funcții pe parcursul campaniei electorale dreptul de a fi salarizați din bugetul public. Argumentând alături de ministrul finanțelor Mihai Pop nevoia acestei decizii, speakerul Marian Lupu a spus că salarizarea funcționarilor sau a altor persoane angajate în serviciul public pe parcursul campaniilor electorale a fost introdusă în 2005 în codul electoral din greșeală.
Ulterior, Guvernul și Comisia Electorală Centrală, făcând niște calcule mai precise, au ajuns că pentru a satisface această normă în actualul cod electoral, pentru cei care funcționează în serviciul public, ar trebui să fie alocată o sumă de aproape jumătate de miliard de lei. Vine acum guvernul cu această inițiativă pentru a propune altă formulă, pentru ca acești bani, circa 400 de milioane, ca această normă să dispară, să nu fie plătiți banii din buget în valoare de 400 de milioane de lei pentru cei care se angajează în campania electorală și sunt reprezentanți ai structurilor sau lucrează în structurile publice.
În replică, deputații din opoziție au prezentat statistici oficiale, potrivit cărora la alegerile din 2003 numai 15 candidați degrevați din funcții au solicitat să fie retribuiți pe parcursul campaniei electorale, care au beneficiat de aproximativ aproximativ 33.000 de lei. La alegerile din 2005, alte 30 de persoane s-au ales cu alte 124.000 de lei, iar la alegerile eșuate din Chișinău din 2005, în aceleași scopuri s-au cheltuit 863 de lei și, deci, consideră opoziția, argumentele guvernului sunt nejustificate. Adevăratul scop al acestor modificări, crede vicepreședintele Partidului Democrat Vladimir Filat, este de a-i lipsi pe unii potențiali candidați de orice motivație, pentru că medicii sau învățătorii nu și vor permite să rămână fără salariu două luni, iar funcționarii de rang înalt vor face campanie pur și simplu în timpul serviciului.
Unii fi obligați să-și promoveze campania electorală sau mesajul în afara programului de lucru, iar restul își vor promova ideile, programul toată ziua și pe banii publici, desigur. Noi nu trebuie să luăm decizii așa foarte tehnice, fiindcă, într-adevăr, punem oamenii în condiții absolut diferite.
În replică, Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, a declarat:
eu totuși vă atrag atenție că există acel articol 30. Persoanele respective, taman că vor fi obligați să suspende activitate.
În opinia vicepreședintului Partidului Social Liberal, Igor Clipi, această obligație va fi însă ocolită de reprezentanții puterii, așa cum s-a mai și întâmplat.
Un exemplu foarte concret. Campanie electorală din Găgăuzia, 3 deputați comuniști au primit salarii bine mersi în Parlamentul Republicii Moldova, iată care ar fi soluția și pentru ceilalți care nu vor degreva. Vor face fracțiunea comunistă campanie pentru toată lumea, cu garajul Parlamentului, cu garajul Guvernului și cu plătiți din bugetul de stat.
Eforturile opoziției de a convinge majoritatea să renunțe la acest amendament, mai ales pentru că vine în contradicție cu recomandările instituțiilor europene de a nu modifica legislația electorală în ajun de alegeri, au fost însă inutile. Vom aminti în final că, deși campania electorală n-a început încă oficial, pentru funcția de primar al Chișinăului, principalul trofeu al acestor alegeri, și-au anunțat deja intenția de a candida vicepreședintele Partidului Liberal Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Social-Democrat Eduard Mușuc și președintele Partidului Național Liberal Vitalia Pavlicenco. Acestora li s-ar putea adăuga consilierul municipal de la Chișinău, Mihai Roșcovan, fost creștin-democrat, care acum va reprezenta Partidul Ecologist. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Opoziția din Belarus se pregătește pentru un important meeting plănuit să aibă loc duminică la prânz în piața centrală din capitala Minsk. Elena Cioina a aflat mai multe despre cum încearcă autoritățile să-i descurajeze pe oameni să participe la el.
Serviciul belarus al postului nostru de radio transmite că în ultimile zile se observă o prezență mai mare a forțelor de ordine în centrul Minskului. Polițiștii le verifică multor tineri actele și gențele în momentul în care vor să treacă, de exemplu, prin Scoarul Octombrie, unde urmează să se desfășoare mitingul opoziției. Mai mulți studenți au pomenit că duminică au fixat examene, deși nu le aveau un program, și anume la ora la care trebuie să aibă loc adunarea. Nasta Alexandrovic, studentă la Colegiul de Stat din Minsk. Sunt șocată, la colegiu m-a anunțat că trebuie să mă prezint la examen pe 25 martie, la ora 14. I-am rugat să-mi dea o explicație, le-am spus că duminica viitoare este zi de lucru și mi-au răspuns că dacă voi fi observat la adunare, voi fi exmatriculată fără prea multe formalități. Adunarea planificată de opoziția din Belarus marchează ceea ce îi numesc Ziua Libertății. Este vorba de declarația din 1918, când Belarusul și-a proclamat pentru prima dată independența. Aceasta a fost însă o independență scurtă de doar 10 luni, pentru că ulterior această țară a fost inclusă în ceea ce era să fie mai târziu Uniunea Sovietică. Pentru noi, ziua de 25 martie este o oportunitate de a arăta pașnic intenția unei mari părți a oamenilor din Belarus de a sprijini independența țării noastre și a celor mai importante schimbări democratice, se spune în declarația organizatorilor mitingului. Autoritățile încă mai au posibilitatea să-și arate bunăvoința și să permită adunării să aibă loc, se mai spune în declarație. După tensionarea relațiilor cu Rusia în legătură cu prețurile la energie electrică, președintele bielarus Alexandru Lukashenko a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi interesat să-și întărească relațiile cu Uniunea Europeană. Noi sperăm că autoritățile vor înțelege, luând în considerare situația complicată privind politica noastră externă, a venit vremea să căutăm înțelegere, să ne păstrăm independența și să salvăm țara de divizare, spune Alexandru Milinkevici, unul dintre foștii candidați la prezidențiale din partea opoziției, citat de agenția Reuters. Milinkevici a spus că reprezentanții ai Parlamentului European și ai legislativilor din Polonia și Germania sunt așteptați la întrunirea de duminică. Deși adunarea se apropie, autoritățile continuă să-i aresteze pe unii activiști din opoziție. Judecătoria teritorială Minsk l-a condamnat miercuri pe Boris Haretsky, reprezentantul mișcării tinerilor din opoziție, la 12 zile de închisoare pentru comportament amoral. În aceeași zi, judecătoria din Minsk l-a condamnat la 5 zile de închisoare pe unul dintre activiștii Frontului Popular, Alexandru Ramanovici. La începutul lunii martie, oficialitățile din Belarus au năsprit amenzile pentru diverse încălcări minore. Potrivit legei, termenul de arest a fost mărit de la 15 la 25 de zile. Mulți experți califică aceste acțiuni ca o încercare de a-i aresta pe unei lideri din opoziție în timpul manifestației de duminică, iar pentru a le distrage tinerilor atenția de la această acțiune, în centrul Minskului va fi organizat un concert.
Elena Cioina a rezumat relatările corespondenților Europei Libere de la Minsk. Rămânem în actualitatea politică regională. La București, săptămâna a fost la fel de agitată ca și până acum și analistul Radu Călin Cristea face o succintă trecere în revista evenimentelor.
Evenimente pe cât de multe, pe atât de fierbinți în această săptămână. La capitolul de misii, cea mai spectaculoasă a fost aceea directorului Serviciului de Informații Externe, Claudiu Săftoiu. Un alt capitol ar putea fi legat de justiție. Încep cu ceea ce ar putea anunța o lovitură de teatru. Dosarul Zambaccian și procesul în care fostul premier și lider al PSD Adrian Stas este cercetat pentru fapte de corupție a fost suspendat în urma invocării de către apărare a unor excepții de neconstituționalitate. Dacă judecătorii curții constituționale, în marea lor parte, numiți în funcție în timpul guvernării Năstase, vor accepta aceste excepții, Năstase va fi găsit nevinovat în acest dosar. Ioana Maria Vlas a fost condamnată în dosarul FNI pentru înșelăciune, fals și abuz în serviciu la 13 ani de închisoare. Controversatul om de afaceri, Sever Mureșan, urmează să fie predat către autoritățile franceze care îl acuză de evaziune fiscală și de comandarea unui asasinat. Medicul Șerban Brănișteanu, senator PSD, a fost trimis în judecată de procurori anticorupție, fiind acuzat că a luat mită de aproape 4 milioane de euro. A fost începută urmărirea penală într-un nou dosar împotriva deputatului PSD, fost ministru al transporturilor Miron Mitrea. Acesta este acuzat că ar fi influențat prin demnitatea pe care o deținea un litigiu în desfășurare dintre aviația utilitară și aeroportul Băneasa. Ministrul de Justiție, Monica Macovei, a transmis parchetului actele privind începerea urmăririi penale al Jol Nog, ministrul de exercițiu al comunicațiilor, tehnologiei și informațiilor. Acesta este acuzat de comiterea de infracțiuni extrem de grave, între care acțiuni de spionaj și punerea în pericol a siguranței naționale. Fac arm, scandaluri, scenarii, alianțe utopice, majorități fragile care se schimbă de la o zi la alta, replici ca pe Maidan, cam asta se întâmplă pe scena politică. Președintele Băsescu a avut, cu excepția PD-ului, consultări furtunoase la Cotroceni cu delegații la vârf ale partidelor parlamentare. Sunt foarte multe variante menite eventual măcar să slăbească din impactul crizei politice actuale. PNL ar vrea să guverneze singur sau împreună cu UDMR, PD nu se lasă de fel îndepărtat de la guvernare. PSD forțează premierului mâna și cere imperativ să se prezinte în fața Parlamentului, fie cu un guvern remaniat, fie cu unul din care să nu facă parte cei din PD. Până una alta, Comisia Parlamentară de Anchetă în vederea posibilei suspendări a președintelui Băsescu a fost declarată constituțională de către Curtea Constituțională. Comisia s-a pronunțat prin vot în favoarea suspendării și cei mai mulți observatori politici sunt de părere că această opinie va fi împărtășită și la votul din plenul Parlamentului. Dan Voiculescu, președinte Partidului Conservator, a anunțat chiar că în curând va face publice probele care arată că Băsescu a făcut poliție politică înainte, dar și după 89. Băsescu a refuzat să semneze candidatura senatorului liberal Adrian Cioroianu pentru funcția de ministru de externe. Motivul invocat de Băsescu a fost situația încordată din zonă care ar impune numirea unui diplomat de carieră și cu experiență. Premierul Tăriceanu a decis să preia provizoriu și portofoliul externelor. Chiar dacă, în mod evident, zona nu s-a detensionat, iar experiența diplomatică a lui Tăriceanu este quasi nulă, Băsescu a fost imediat de acord cu această soluție. Motivul îl vom afla foarte curând. Dacă este îngăduit un pronostic, Băsescu este foarte satisfăcut de noua situație, cu atât mai mult cu cât se va putea război în voie cu Tăriceanu într-un domeniu în care are acoperire constituțională. Firește vorba de domeniul externelor. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că de la 26 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Câteva sute de fermieri care fac parte din Uniunea Agricultorilor din Moldova, Unii Agroprotect, au elaborat astăzi un set de propuneri pe care le-au înaintat autorităților. Țăranii au sugerat, între altele, să fie scutiți de anumite taxe care, potrivit lor, i-ar împiedica să producă mai mult și mai bine. Elena Moldoveanu relatează.
Fermierii sunt de părere că politica agrară promovată de autorități le împovărează din ce în ce mai mult viața. Și asta pentru că, spun ei, abia reușesc să plătească în fiecare an peste 1 milion de lei impozite la stat, nu au din ce achita salarii angajaților și au intrat în datorii din cauza că nu pot rambursa creditele care se dau agricultorilor la dobânzi prea înalte. Fermierul Vitalie Dolgoșenco de la Căușeni a sugerat autorităților să elaboreze un plan strategic de subvenționare pentru procurarea tehnicii, astfel încât se poate produce mai mult și mai calitativ. Bună oară, spune el, cum o fac satele din vecinătate, unde terenurile agricole sunt prelucrate de străini.
Satul vecin sunt americanii, dar alt sat vecin sunt nemții. Au niște tractoare tehnici asemănători că noi numai în visuri putem să le vedem. Unii din noi se meară parcă au căzut din cosmos cineva. Aș cumpăra și eu măcar o asemănătoare de cei care seamănă începând cu mac și poate să am niște arbuși. Că noi nu putem lua creditele astea.
Aceeași opinie o împărtășește și fermierul Nicolae Micu din satul Râșcani, raionul Șoldănești, care de 5 ani lucrează în domeniu. El a povestit că în satul său nu mai are cine să lucreze pământul, pentru că majoritatea sătenilor au emigrat. Pe de altă parte, spune el, țăranii muncesc în aceleași condiții și după aceleași metode ca în perioada sovietică.
Călos, sapă, hârleț, furcă, dacă e vorba de plijit seclă, pe burte, dar doi iarca, dacă mungi 365 de zile, zgăunaș și ala, și numai cu nasul la coada vașii, s-o cotiți că asta nu-s condiții cele mai grele.
Unii Agroprotect, care întrunește 14 asociații ale producătorilor agricoli și care are în gestiune peste 50% din suprafața terenurilor agricole din Moldova, a cerut autorităților, între altele, scutirea necondiționată în următorii 5 ani a producătorilor agricoli de impozitul pe venit, de taxele rutiere și scutirea de impozitul pe bunurile imobiliare. Prezenți la întrunirea fermierilor, ministrul Agriculturii Anatol Gorodenco și cel al Finanțelor Mihai Pop au anunțat că vor ține cont de cerințele agricultorilor, însă i-au avertizat că în buget nu sunt bani pentru asemenea cheltuieli și că agricultorii ar trebui să atragă investiții. Ministrul Gorodenco i-a încurajat pe fermieri, anunțându-i că o comisie specială monitorizează importul de carne pe piața internă și că negocierile cu Moscova continuă.
Noi am putea să convenim peste o anumită perioadă de timp, așa cum ne-am înțeles la Moscova, la examinarea posibilităților de relansare a exporturilor carne de porcină. Tot așa și cu producția de origine vegetală. Activează grupuri specialiști care monitorizează toate expedițiile care au loc acolo. Dacă noi timp de 30 de zile ținem examenul respectiv, am putea să revenim la tratative vis-a-vis de exportul pentru anul 2007 în aspect mai larg.
Ministrul a promis că va încerca să organizeze mai multe piețe agricole, unde țăranii să-și poată vinde produsele fără intermediari. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Vasile State, fostul director al postului de radio Antena C, a obținut astăzi câștig de cauză în prima instanță la Curtea de Apel. Acum 3 luni el a acționat în judecată Consiliul Municipal Chișinău pe motiv că l-ar fi demis ilegal. Atunci, pentru destituirea lui la 14 decembrie, când s-a decis și privatizarea celor 2 posturi municipale, au votat consilierii comuniști și creștini-democrați. Valeria Vițu l-a întrebat pe Vasile State ce urmează să întreprindă în continuare.
Sunt foarte bucuros că am obținut acest câștig de cauză. E oarecum surprinzătoare, mai ales după ce cauza comună a angajaților Antenei C a ieșuat în dosarul care a fost examinat de același judecător. Urmează să aștept și decizia Consiliului Municipal pentru a vedea dacă se pune punct sau virgulă în cazul meu.
Consiliul care va contesta decizia la Curtea Supremă.
Da, dar în tot cazul eu de luni, în mod normal, trebuie să-mi reiau funcția de director.
Dar cum va fi posibilă restabilirea în funcție din moment ce este o nouă administrație, postul este deja privatizat și este un nou director al Antenei C?
Da, aici este o problemă pe care trebuie să o vadă, în primul rând, primăria și Consiliul Municipal. Asta este dilema mea, pentru că eu ceea ce am vrut să obțin, în principiu m-am obținut. Am vrut o reparație morală a unei pagube care mi s-a adus prin emiterea unui act injust.
Ați cerut despăgubiri?
N-am cerut, pentru că din punct de vedere moral stau bine, dar oricum am cerut să mi se achite salariul mediu pentru absența forțată de la muncă. Am obținut și aici câștig de cauză. Mi se va achita salariul mediu pe aceste 3 luni de când nu am avut posibilitate să-mi exercit funcția. În principiu, în jur de 4.000 de lei este un salariu conform grilei tarifare plus un salariu care mi se cuvine. Bineînțeles, și eu nu am de gând să cedez și să merg până la capăt oriunde se va afla acest capăt, în Moldova sau mai departe.
Vasile State, fostul director al postului de radio Antena C, răspunzând întrebărilor Valeriei Vițu.
Agenda culturală.
La Mexico City, în capitala Mexicului, e în plină desfășurare 1 săptămână a filmului contemporan din România și Republica Moldova, organizată de Uniunea Latină împreună cu Universitatea Națională din Mexico. Sunt prezentate filmele Examenul de Titus Muntean, Occident de Cristian Mungiu, Moartea domnului Lăzărescu de Cristi Puiu și filmul din Republica Moldova, Patul lui Procust, regizat de Sergiu Prodan și Viorica Messina. Mai multe amănunte de la Dumitru Crudu.
Turnat în 2001, Patul lui Procust rămâne a fi și astăzi cel mai reprezentativ film moldovenesc, cu cele mai multe selecții la festivalurile de film din lume și cu cele mai multe reacții critice favorabile. Realizat după romanul omonim al lui Camil Petrescu, filmul conține o profundă cercetare psihologică a condiției intelectualului bucureștean din perioada interbelică, înainte de izbucnirea unora dintre cele mai mari cataclisme politice și sociale din secolul 20, cum ar fi ascensiunea legionară în România și a fascismului în Europa. Filmul realizat de Sergiu Prodan și Viorica Messina ilustrează foarte bine dramele erotice și existențiale ale unor intelectuali rupți oarecum de realitate, înainte ca tăvălugul istoriei să treacă nemilos peste destinele acestora. În ciudat de Mexico, numit și Mexico City, un oraș situat la 2200 metri altitudine, filmul Patul lui Procust a fost prezentat de câteva ori publicului mexican. Cei 2 regizori ai filmului se află acum în Mexic. L-am găsit pe Sergiu Prodan la telefon după o nouă vizionare a filmului.
Publicul este foarte receptiv la filmele noastre. Au loc vizionări cu sălile pline, mai multe vizionări în cursul zilei. Seara au loc discuții pe marginea filmelor vizionate.
Filmul a fost prezentat și în unul dintre cinematografele din orașul studențesc, care numără peste 350.000 de studenți și profesori, iar cele 2 povești frânte de dragoste, care se întrerup și se continuă în film, au găsit mulți admiratori în rândurile tinerilor.
Am avut o întâlnire foarte interesantă la școala de film din Mexico, unde ne-am întâlnit cu studenții de la această școală. Întâlnirea a durat mai mult decât era programat, pentru că s-a legat o discuție foarte interesantă și aprinsă, pentru că problemele cinematografiei sunt aceleași în toată lumea.
Sergiu Prodan ne-a spus că publicul mexican s-a regăsit în acest film.
Mexicanii sunt niște oameni foarte receptivi, foarte deschiși, foarte simpatici, interesanți. Ne-am îndrăgostit de Mexic, ne-am îndrăgostit de această lume. Am vrea să dureze cât mai mult această ședere a noastră în Mexic, dar bineînțeles, totul are un sfârșit.
După ce se vor întoarce la Chișinău, Sergiu Prodan și Viorica Meșină intenționează să transmită publicului moldovenesc dragostea lor față de Mexic. Iar pentru aceasta vor organiza în capitala Republicii Moldova un festival al filmului mexican. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În săptămânalul evresc, Emesteci cu mai mulți reprezentanți ai comunității evreiești comentează rezultatele activității liderilor asociației organizațiilor evreiești din Republica Moldova. Temele principale din săptămânalul Făclia sunt prezentate de publicista Iuliana Bogușevski.
Cui revine primatul educației sau genilor este titlul editorialului redactorului șef Tudor Rusu, în care se spune, citez: dacă în școală nu ar avea acces niciun învățător rătăcit, atunci mii de elevi s-ar bucura de un alt destin. Am încheiat citatul. Făclia mai scrie despre problema mitei nu numai în societatea moldovenească, dar și în România, despre opinia pedagogilor de republică cu privire la mitingul sindicaliștilor consumat în luna februarie și despre ajutorul acordat de Banca Mondială revigorării școlii rurale, ajutor în formă de grant și credit în valoare de 10 milioane de dolari.
În editorialul său din săptămânalul Socius, Elena Panuș scrie că, citesc, s-ar părea că nimic nu mai poate să ne mire în politica puterii de la Chișinău, dar totuși mereu apare câte ceva ce ne lasă cu gura căscată. Spunea o oficialitate din România recent că este mai bine să nu ni se dea cetățenie, căci se depopulează Moldova. Probabil nu se știe la București că pericolul depopulării Moldovei nu mai există, deoarece ea deja e depopulată, scrie Elena Panuș. Moldovenii, citesc, găsesc cele mai neverosimile căi de a pleca din țară. Cu cetățenie română, ori fără ea, vor continua să fugă masiv atâta timp cât la putere vor sta comuniștii. Sărăcirea și condamnarea la viață în mizerie și frică depopulează Moldova și nu cetățenie română, scrie editorialista din ziarul Socius. Ziarul Partidului de Guvernământ Comunistul, pe de altă parte, inserează un articol semnat de Tudor Tătaru, intitulat "O vorbă bună pentru Vladimir Voronin, câinii latră, gospodarul își vede de drum". Astăzi, scrie Tudor Tătaru, Republica Moldova este ascultată și pe arena politică internațională, pentru că are cu ce ieși în fața lumii ca stat independent și cu drepturi depline. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că...
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni noi de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele poșturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Streșeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 pe postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, iată în reluare știrile principale ale serii. Într-un interviu pentru agenția Reuters, președintele moldovean Vladimir Voronin a acuzat România că încearcă să submineze statalitatea Republicii Moldova, între altele prin nerecunoașterea existenței limbii moldovenești și prin oferirea în masă moldovenilor a cetățeniei române. Vladimir Voronin.
Limba moldovenească e mama limbii române. E mama. Așa a trebuit tratată și asta îi învățăm pe cetățenii noștri despre limba noastră. Încercarea de a o numi limbă română sau altfel e o încercare de a înșela istoria, de a-ți înșela propria mamă.
a declarat președintele Vladimir Voronin agenției Reuters. Șeful administrației de la Washington, George Bush, a anunțat că va respinge un proiect de lege adoptat de majoritatea democrată a Camerei Deputaților, care condiționează acordarea de fonduri pentru Irak de un calendar al retragerii trupelor americane din Irak. Ministerul iranian de externe a anunțat că Iranul a arestat 15 marinari britanici pentru că aceștia au intrat ilegal în apele teritoriale iraniene. Ceva mai devreme, ministrul de externe britanic a cerut eliberarea imediată a celor 15 marinari. Guvernul Statelor Unite a anunțat că a acordat vizele necesare pentru vizita președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad și a altor diplomați, infirmând astfel declarația Teheranului că vizele nu ar fi fost emise. Ahmadinejad urmează să se adreseze Consiliului de Securitate ONU înaintea votării noilor sancțiuni împotriva Iranului. Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.